Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou la emisiunea Repere. În această ocazie, aș vrea să vă propun pentru dezbatere un subiect care este destul de sensibil, dar totodată este și înfricoșător. Sperăm ca prin dezbaterea pe care o avem astăzi, dumneavoastră să vă îndreptați cât mai bine către Sfânta Scriptură, să vă ancorați în adevărul lui Dumnezeu și în felul acesta să puteți deosebi binele de rău. Vom vorbi astăzi despre fenomenul exorcizării în trecut, dar și exorcizarea în zilele noastre. Vom încerca să facem diferența între ceea ce este posesiune demonică și ceea ce este boală psihică. Sunt limite destul de sensibile, de aceea vom încerca prin reperele pe care ni le oferă Sfânta Scriptură să facem distincția între cele două. Invitatul meu de astăzi pentru dezbaterea pe care am propus-o este domnul pastor Daniel Cirț. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit.
Trebuie să spunem de la bun început telespectatorilor și radioascultătorilor faptul că este o emisiune înregistrată și prin urmare nu pot interveni în direct, dar pot să preia informația și răspunsurile pe care dumneavoastră le veți aduce. Aș vrea să pornim în dezbaterea acestui subiect, care spuneam eu cu ghilimele de rigoare că poate să fie chiar înfricoșător pentru unii, deși lucrurile nu stau în felul acesta, fenomenul exorcizării dă bătăi de cap unora. Aș pleca de la o cazuistică, de la un caz, un filmuleț care a făcut furori, dacă vreți, pe internet, este viral, realizat în incinta unei biserici ortodoxe din Republica Moldova. Surprinde momentele șocante ale unui inedit ritual de exorcizare, în cadrul căruia un preot se urcă în spatele unui tânăr așezat în genunchi și scopul pentru care face lucrul acesta este ca să scoată diavolul din el. Așa spune sursa din care citesc. Filmulețul realizat a devenit chiar viral pe internet și din imagini se vede cum slujitorul bisericii stă pe spatele unui bărbat ținându-l de urechi. Tânărul se culcă apoi la pământ, iar preotul, susținut de doi bărbați, merge pe spatele acestuia și chiar îl calcă pe cap. Nu se știe cum se comportă presupusul posedat înainte de ritual, însă în timpul procedurii de izgonire a demonului, acesta se revoltă la un moment dat, spunând că îi era greu să-l ducă pe slujitorul bisericii în spate. Preotul însă dă de înțeles că nu el se împotrivește, ci presupusul demon care îl ținea legat pe omul acesta. Am încheiat sursa citată. Cazul, spuneam că a devenit destul de viral pe internet și aș vrea să pornim de la situația aceasta, dar în paralel să pun și pasajul biblic sau pasajele biblice care descriu un astfel de fenomen. Este vorba de pasajele care descriu evenimentul care se întâmplă în regiunea Gadara. Atât evanghelistul Matei, cât și Marcu și Luca transmit scena aceasta. Ați putea cumva să ne descrieți, pentru început, situația care se întâmplă acolo, ce a făcut Domnul Iisus Hristos și apoi, în paralel cu cazul pe care l-am dat, să vedem unde este posesiune demonică, unde este boală psihică.
Mă voi referi în special la detaliile pe care le dă Marcu, este cel mai generos în detalii. După ce Domnul Iisus Hristos trece cu corabia, Marea Galilei, de fapt o trece spre răsărit, spre zona Decapole, unde, care era locuită de o mixtură, de o populație mixtă, și greci, și romani, și alte popoare, de aceea se explică pentru ce ei creșteau porci pentru vânzare, niște evrei n-ar fi făcut așa ceva. În timpul nopții, când ei au traversat, este o furtună. Și lucrul acesta i-a înspăimântat mult pe ucenici, Iisus se trezește și liniștește furtuna. Ajung pe țărm și acolo o altă furtună, Matei spune că doi demonizați, Marcus spune unul singur.
Asta în funcție de înclinația fiecărui...
Ori înclinația, ori Matei a fost martor ocular. Matei a fost martor ocular, Marcu, în schimb, a fost...
A preluat informația
și s-a documentat. Interesant este că totuși Marcu oferă cele mai multe detalii. Doi, sau hai să spunem, demonizați care vin din morminte, se vedeau legați la mâinile lor cu lanțuri care fuseseră rupte și zbierau, aveau tăieturi pe corp din care încă mai sângerau, se tăiaseră cu pietre. Și când l-au văzut pe Iisus, s-au oprit, ucenicii s-au îndepărtat pentru că le-a fost frică și ei s-au adreptat lui Iisus. Ce avem noi de a face cu tine, Iisuse? Ai venit înainte de vreme să ne chinuiești? Și atunci Iisus îi spune să plece din omul acela. Ei îl roagă pe Iisus, stăruitor, să nu-i trimită în adânc, ci să rămână în aceeași zonă, să-l trimită în turma de porci. Era o turmă de porci. La un moment dat, omul se liniștește și toți porcii care erau pe o coastă o iau razna și efectiv se aruncă în mare.
Da, scena este destul de traumatică din punct de vedere psihic, putem spune, pentru că oamenii care aveau o viață aparent liniștită sunt cumva bulversați de venirea Mântuitorului în acel loc. Din câte cunoaștem, Domnul Iisus Hristos și-a îndeplinit misiunea sa în special în zona Israelului. În momentul în care ajunge în zona aceasta a gadarenilor, lucrurile se întâmplă altfel decât în zona evreilor. Care a fost scopul pentru care Domnul Hristos a pășit aici? Ce interes a avut să dea cumva de o parte afacerea pe care o aveau acești oameni, să înlăture niște prejudecăți, să strice cumva ordinea lucrurilor care erau acolo?
Fiind o zonă mai puțin populată de iudei și el nu prea era cunoscut acolo, Iisus, părea că merge acolo pentru a avea un moment de respiro. Și, în schimb, Dumnezeu l-a condus acolo și probabil că și Iisus știa acest motiv, ca să deschidă calea Evangheliei și acolo. Însă iată că această vindecare, în loc să-l apropie de ținutul acela, îl îndepărtează, pentru că oamenii spun: n-avem nevoie de tine, ne-au murit toți porcii. Faptul interesant este că Iisus gândește pe termen lung. Omul vrea să vină după el, să-i fie ucenic, însă Iisus spune: nu, mai bine du-te la ai tăi și povestește ce ți-a făcut Domnul. Și peste un timp Iisus revine în această zonă și este primit foarte deschis.
Vom analiza misiunea pe care au făcut-o acești vindecați, acești oameni care nu mai erau controlați de o putere a celui rău, dar înainte de a ajunge acolo, aș vrea puțin să mai zăbovim asupra acestei zone, pentru că spuneam că se aveau loc unele lucruri aici sau unele practici care nu se întâlneau în zona evreiască. Ați amintit faptul că aceștia creșteau unele animale care erau considerate necurate pentru evrei, aveau chiar o afacere bine dezvoltată, bine pusă la punct. Din punct de vedere al spiritualității, ce ne puteți spune despre zona aceasta? Pentru că pare destul de interesant că Domnul Hristos o abordează. Și de aceea întrebam care este scopul pentru care abordează zona aceasta. Din punct de vedere spiritual, cum stăteau lucrurile?
Din punct de vedere al spiritualității, aceștia erau efectiv oameni păgâni. Da. Probabil aveau și ei credințele lor, însă pare să fie oameni mai puțin spirituali. Adică nu sunt oameni religioși. Sunt oameni, din contră, areligioși, nespirituali. Oameni fără vreun Dumnezeu. Pur și simplu ei făceau comerț cu porcii.
Foarte interesant ce spuneți și m-aș lega. Domnul Hristos pășește în zona aceasta păgână, în zona unde nu există spiritualitate. Care este scopul? Poți să-i convertești pe astfel de oameni care sunt păgâni, de-a dreptul?
De ce nu? Pentru că mesajul de mântuire, mesajul de împăcare cu Dumnezeu este pentru întreaga lume. Puterea lui Dumnezeu poate să ajungă și la cel mai îndepărtat om. Bineînțeles, dacă el acceptă mesajul. Și vom vedea că...
Este destul de impresionantă. Domnul Hristos are un țel, are un scop bine precis, delimitat, de a aduce vestea bună și acestor păgâni, numai că prima abordare este una, spuneam mai devreme, traumatizantă, da, din punct de vedere psihic. Ce, modul în care reacționează acești oameni, locul unde trăiesc ei, da, ca demonizați, este înfiorător de-a dreptul. De ce tocmai aceștia sunt aleși ca să facă o misiune mai târziu pentru Iisus Hristos? De ce s-a început lucrarea cu acești oameni?
Pentru că ei au experimentat în viața lor o schimbare. Oamenii de acolo aveau nevoie nu de o teorie. Cred că zona aceea de Capole se aseamănă foarte mult cu perioada în care trăim, pentru că și noi suntem seculari, suntem concentrați mai mult pe lucrurile profane. Religiozitatea este doar un capitol din viață, nu ne influențează toată viața.
În special pentru cei în vârstă.
Da, este rezervată celor trecuți la vârsta
senectuții.
Și atunci cred că semănăm cu cei din Gadara, noi de astăzi, pentru că iată, ei au nevoie, oamenii de acolo au nevoie de o înfățișare reală a puterii Evangheliei. Nu au nevoie doar de cuvinte, au nevoie de ceva practic. Și Domnul Hristos a găsit modalitatea perfectă ca să le dea în mod practic ce poate să facă Evanghelia.
Și a început cu cei care aparent erau de neschimbat.
Erau cei mai răi, erau la polul cel mai opus față de Dumnezeu. Erau, așa cum ați spus, cel mai greu de schimbat.
Pentru că vorbim despre exorcizare și fenomenul acesta al posedării demonice, aș vrea să vă întreb ce spune Sfânta Scriptură sau ce putem înțelege din Sfânta Scriptură atunci când vorbim despre un om care este posedat de forța demonică.
Sunt în Evanghelii întâlnim aproximativ 6 momente în care Iisus face o exorcizare. Și întrebarea era despre
ce putem înțelege în momentul în care Biblia vorbește despre oamenii posedați de puterea celui rău, ce ar trebui să înțelegem noi, pur și simplu? Este într-adevăr forța demonică manifestată în acei oameni? Avem de a face cumva cu anumite probleme psihice, de ordin psihică, pentru că spuneam la începutul emisiunii, vom încerca să facem bine distinția între cele două aspecte. Biblia, când vorbește despre un om posedat demonic, într-adevăr, este posedat de forța celui rău?
Așa. Există și astăzi, și în antichitate exista o concepții diametral opuse. O extremă spune că toate bolile au la rădăcină sau sunt influențate de un demon, de un spirit malefic. Și atunci totul are legătură cu posedarea demonică. Însă cealaltă extremă spune că nu există spirite, nu există demoni, ci totul sunt doar cauze naturale, cauze din viața noastră și atunci ele sunt consecințe ale traiului sau ale mediului în care trăim. Biblia însă oferă o perspectivă de echilibru și anume vom vedea că Biblia face distinție între boli mentale și boli datorate posedării demonice. Iată, am să citesc din Matei, capitolul 4, versetul 24 despre Iisus. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri. Și acum le enumeră. Cei care erau îndrăciți, pe cei lunatici, pe cei slăbănoci. Și el îi vindeca. Așadar, iată că Cei îndrăciți sunt diferențiați de cei lunatici. Ce sunt lunaticii? În limba, chiar e tradus foarte exact din limba greacă, lunatic adică lovit de lună. Oamenii așa înțelegeau că anumite manifestări, anumite boli sunt datorită lunii. Și felul în care este descris un lunatic este de fapt acel tânăr pe care Iisus Hristos îl vindecă la coborârea de pe muntele schimbării la față. Și este practic descrierea unui epileptic. Însă felul în care chiar spune, întreabă Iisus pe tatăl copilului de când face așa și el spune din copilărie. Ceea ce știm și despre epilepsie, că ea apare la vârstele copilăriei, de 2 și 14 ani. Și atunci se vede clar că rădăcina acestei boli are alte cauze decât unele spirituale.
Și problema este cum faci diferența.
Da,
ajungem, asta este întrebarea de bază.
Ajungem imediat. Însă, ce observăm este că totuși este acolo numit duhul acela care stăpânea pe copil un duh mut, adică care nu vorbea. De multe ori și de cele mai multe ori, atunci când Iisus întâmpină o persoană posedată de demon, una dintre lucrurile comune celor posedați de demon este că ei spun unele lucruri pe care oamenii în mod normal nu le știu, adică au cunoștințe supranaturale, să zicem. De exemplu, cei din Gadara, îndrăciții din Gadara spun: ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Ca și cum ei sunt clar conștienți de planul lui Dumnezeu
că va veni o zi,
că va veni o zi a judecății și pentru demoni. Și apoi spune: nu ne trimite în adânc. Cu alte cuvinte, ei sunt sub controlul lui Dumnezeu, demonii sunt sub controlul lui Dumnezeu, închiși sau lăsați liberi pe pământ. Și atunci mă refer din nou la cazul copilului epileptic. Aici este o zonă foarte sensibilă. Din punct de vedere spiritual, cel care este omul Bibliei, și eu nu sunt psihiatru să pot da un răspuns aici, pot spune atât, că chiar și dacă ai fi un om credincios, nu te poți aventura să spui că o anumită manifestare este datorită unei posedări demonice.
Și nici viceversa nu poți.
Și am să aduc în discuție imediat. De ce? Pentru că Sfânta Scriptură spune că există un dar spiritual, un dar duhovnicesc de deosebire a duhurilor. Adică pentru a spune dacă cineva este posedat sau nu, trebuie să ai darul acela de la Duhul Sfânt al deosebirii duhurilor. Sau al... mă rog.
Este foarte, foarte clară Biblia în direcția aceasta, dar foarte greu de aplicat. Cum poate un creștin de astăzi sau un om de astăzi să deosebească duhurile?
Este dar de la Dumnezeu. Iar dacă e vorba de un psihiatru, citeam un articol scris de un psihiatru creștin care spunea la fel, extrema seculară a psihiatriei spune: nu există posedare demonică. Și ei iau toate lucrurile din perspectiva aceasta medicală. Un psihiatru creștin, spunea autorul articolului, trebuie să-și dea seama că are o mare responsabilitate, și anume că nu toate lucrurile pot fi explicate științific. Da, trebuie să consulte un om potrivit științei pe care o are, însă, de exemplu, sunt multe boli și fizice și psihice la care se cunosc cauzele, dar la altele sunt scrise în diagnostic etiologie necunoscută, cu alte cuvinte, cauze necunoscute. Și atunci când e vorba despre așa ceva, e posibil ca să fie din afara sferei cunoscute de știință, într-o sferă supranaturală. Și atunci, autorul articolului de care aminteam spune așa, trebuie să luăm omul ca întreg, care este, are o parte trupească, are o minte, dar are și o parte spirituală. Și atunci ele pot să vină și din partea asta spirituală de lipsă a relației cu Dumnezeu.
Da. Clasificarea aceasta sau diferențierea aceasta, cine poate să o facă? Doar psihiatru sau poate și elementul religios sau omul religios sau, dacă vreți, liderul religios ar putea cumva să facă distinția aceasta? Mă gândesc că acum la preoții din Vechiul Testament, care aveau la un moment dat și un rol din punct de vedere medical. Ei erau cei care puneau diagnosticul de lepră sau poate chiar și de alte boli. Astăzi, un preot sau un lider religios ar putea să facă o clasificare, aceasta este posesiune demonică, aceasta este boală psihică. Cine face diferența?
Este foarte ușor să, ca un slujitor al bisericii sau un duhovnic sau, mă rog, un pastor, un preot, să dea verdictul unei posedări demonice. E foarte ușor pentru că există după aceea posibilitatea ca el să îndeplinească niște ritualuri care să liniștească pentru un moment manifestările respective. Există astăzi preoți exorciști, pastori care fac exorcizări.
Aminteam cazul la început.
Da. Însă există, e cunoscut lucrul acesta, că oamenii pentru a se vindeca sau a se elibera este nevoie de mai multe ședințe. Adică oamenii merg la preotul respectiv, la pastorul respectiv de mai multe ori, până când încet, încet lucrurile merg spre bine. Însă, dacă ne uităm în felul în care Iisus Hristos a vindecat un demon, a fost odată pentru totdeauna. Și mai este un lucru de care trebuie să ținem cont. Iisus n-a făcut niciodată un ritual de exorcizare. Iisus a vorbit demonului și demonul a ieșit. Lucrul acesta se vorbește și în dreptul apostolilor, când Iisus spune că le-a dat putere asupra duhurilor necurate, le-a dat autoritate. Nu-i vedem niciodată pe apostoli făcând ritualuri. Aceste ritualuri care se practică și în zilele de astăzi au origini nici de cum creștine. Ele își au originea în păgânism. Vreau să dau câteva exemple. În Mesopotamia antică exista această concepție că orice boală este influențată de un demon, de un spirit malefic. Și pentru lucrul acesta, din cauza aceasta, preoții erau cei care se ocupau
în mod direct de
vindecare. Am văzut la un moment dat tot pe internet un clip din acesta viral cu un șaman din ceva trib african care vrea să vindece pe un om care avea un duh de chelie. Și era chiar hazliu, tragicomic până la urma urmei, pentru că preotul acela certa demonul lovindu-l pe omul care suferea de chelie, lovindu-l în cap de mai multe ori. Ca și cum demonul s-ar fi instalat la suprafața pielii capului. Și până la urma urmei, omul pur și simplu a amețit și a căzut jos. Mă întorc la ideea care o spusesem. Sunt dovezi că în păgânism, de exemplu în India, este un sanctuar cunoscut și de hinduși și de musulmani, unde oamenii vin acolo să se vindece de spiritele rele. Și lucrul acesta se face punând pe omul care se spune că suferă de demonizare, îl pun în situații de durere fizică. Chiar și în Persia antică, de exemplu în anul 600 înainte de Hristos, sunt dovezi care spun că se folosea, atenție, apă sfințită de către Zoroastru. Noi am auzit despre zoroastrism, da? Și ei foloseau apă sfințită ca ritual pentru alungarea unui demon. Atunci când demonul nu pleca, se punea niște bumbac, se îmbiba în ulei și era aprins și pus la nasul celui posedat, da? Până când leșina.
Eu aș vrea să vă întreb, din toate practicile acestea pe care le-ați adus în atenție și care nu au nicio rădăcină biblică, au existat rezultate? Sau pur și simplu oamenii au făcut tot felul de încercări, au făcut tot felul de teste, pur și simplu au făcut practică pe oamenii posedați demonic, dar nu le-a ieșit, pentru că avem un caz în Sfânta Scriptură de oameni de fiii lui Sceva care au încercat să facă și ei un ritual de exorcizare și nu le-a ieșit.
Aici e problema, că oamenii atribuie unele manifestări unor posedări demonice când ele pot pur și simplu să fie niște afecțiuni fizice sau afecțiuni psihice. De exemplu, când vorbește cineva cu o voce nenaturală, mulți pot foarte repede să tragă concluzia că este vorba de posedare demonică, când de fapt poate să fie vocea unui alter ego pe care îl întâlnim chiar și la schizofrenici. Însă, manifestările demonizaților din Gadara nu sunt deloc despre schizofrenie. Se vede foarte clar.
Da, acolo. Pentru că sunt manifestări extreme.
Supranaturale. Ei rup lanțuri. Da. Sau alte cazuri, de exemplu, în care tot oamenii pot să confunde aceste manifestări. Automutilarea. Cei din Gadara s-au tăiat cu pietre și așa mai departe. Automutilarea se regăsește la anumiți bolnavi mentali. Așadar, nu putem să punem prea repede eticheta unei posedări demonice. Și de aceea, părerea mea este că cei care aparent sunt vindecați de astfel de ritualuri care nu au deloc rădăcină biblică, am convingerea că nu este vorba despre posedare demonică. Cred, în schimb, că diavolul îi face plăcere să ne inducă în eroare, că există oameni care pot să se joace în felul acesta cu spiritele.
Ar fi interesant de văzut care sunt manifestările sau care sunt, mai bine spus, indiciile posedării demonice. Aminteați mai devreme faptul că în pasajul biblic pe care l-ați descifrat înaintea ochilor noștri, există unele manifestări chiar supraomenești, există unele reacții ale celor posedați demonic care scot în evidență faptul că ei sunt sub o altă influență și nu neapărat asupra unei boli psihice. Haideți să descifrăm mai clar care sunt acele indicii prin care noi ne dăm seama că cineva este sub forța celui rău.
Da. Vorbind și întorcându-ne la demonizatul din Gadara, iată ce citim de aici din Marcu 5. Ei îl numesc pe Iisus Fiul lui Dumnezeu. Oamenii din Gadara nu-l cunoșteau pe Iisus. N-aveau nicio cunoștință despre el și nu existau nici măcar între evrei care să-l numească pe Iisus Fiul lui Dumnezeu. Abia Petru, mai târziu, a spus: Tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Însă acești demoni îl cunosc din prima și spun: Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ce am eu a face
înseamnă
cu
că
tine?
Biblia are dreptate când spune că și dracii cred.
Și dracii cred și sunt fioare. Da, ei cred despre Iisus, nu în Iisus.
În Iisus.
Da. Și apoi, foarte interesant, că ei întreabă în Evanghelia după Matei: Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Din nou spun despre ceva care oamenii care nu aveau Scriptura n-aveau de unde să știe. E vorba despre, la final, ce se va întâmpla cu demonii. Deci, cunoștință supranaturală. cunoștințe plus, supranaturale.
S-ar adăuga chiar și, amintați mai devreme, acea forță fizică extraordinară.
Și forța fizică ieșită din comun. Acum aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că
se poate confunda cu
boli psihice și nu numai. De exemplu, organismul uman are rezerve de energie de care noi nu suntem conștienți. În momente de criză, în momente în care omul se simte amenințat, datorită secreției de adrenalină și noradrenalină, omul poate fi capabil de lucruri care nu ar fi capabil într-un moment normal, în condiții normale. Și atunci nici acesta nu putem să spunem că este cel mai bun indicator. Eu totuși aș rămâne la acel lucru, că ei aveau cunoștințe supranaturale. Și este unul dintre cele mai importante indicii. Da, forța supranaturală poate fi, dar dacă el nu este însoțit de alte manifestări, nu trebuie să ne hazardăm. Și din nou spun același lucru. A recunoaște o posedare demonică este nevoie de un dar spiritual. E foarte ușor să spun că am darul acela spiritual. Dar dacă am darul acela spiritual, înseamnă că în momentul în care demonul simte prezența mea, să-i fie frică. De ce? Pentru că Dumnezeu, Domnul Hristos, a dat apostolilor și anumitor oameni, a dat autoritatea asupra duhurilor ca să le poruncească să plece. Deci, efectiv, fără niciun ritual. Și atunci mă îndoiesc că cei care pun diagnosticul posedare demonică foarte repede și care fac ritualurile acelea în care omul este efectiv chinuit, mă îndoiesc că acei oameni au de a face într-adevăr cu Duhul lui Dumnezeu și cu autoritatea pe care Domnul Hristos a lăsat-o, aceea de a spune Duhului, pleacă și să plece. Mi-aduc aminte de Pavel, care într-o ocazie era o ghicitoare care striga după el și într-un final, pentru că vedea că practic ea denigra lucrarea pe care o făcea Pavel, pentru că ascultătorii asociau lucrarea lui Pavel cu această femeie. Această femeie, având acel semn, spunând, aceștia sunt slujitorii lui Dumnezeu și fac o lucrare pentru el, din nou, cunoștințe supranaturale, Pavel pur și simplu scoate demonul, cum? Vorbește demonul și demonul vorbește demonului și demonul pleacă. Este teribil.
La fel cum face și Domnul Hristos. Dialogul exact. Nu este neapărat cu persoana respectivă, da, ci cu cel care ținea în posesiune persoana respectivă. În concluzie, a susține că toate cazurile de posesiune demonică sunt boli psihice este o dovadă de superficialitate.
Exact.
Și viceversa, spuneam că este valabil.
La fel.
Da. Aș vrea să privim asupra unui alt aspect. Din relatarea biblică pe care dumneavoastră ne-ați descris-o, se spune că Mântuitorul a permis ca afacerea celor oameni, dacă vreți, și animalele necurate pe care ei le creșteau să ajungă la zero. Da. De ce a permis Domnul Hristos ca aceste duhuri necurate să intre în aceste animale?
E foarte interesant că demonii sunt niște ființe inteligente. Ei au fost cândva îngeri. Ceea ce urmăreau ei era să îl îndepărteze pe Iisus din zona aceea. Și atunci au găsit imediat soluția cum să îl îndepărteze pe Iisus din zona respectivă, făcându-l urât de către locuitori, cum că datorită lui Iisus porcii aceia au murit și ei practic au rămas fără sursă de venit. Oamenii când au văzut că porcilor au murit și că omul era sănătos, în loc să se bucure că oamenii aceia care fuseseră demonizați în sfârșit au fost eliberați, ei s-au gândit mai degrabă la buzunarul lor. Orice om firesc ar face și ar gândi la fel.
De ce v-am pus întrebarea aceasta? Se pare că prin acțiunea aceasta a Domnului Hristos, nu doar că afacerea a fost periclitată, dar chiar și misiunea sa în acel loc, pentru că reacția oamenilor a fost una destul de clară, pleacă de la noi.
Da, deci spuneam că ei au gândit pe termen scurt, demonii, însă Iisus a gândit pe termen lung. Din cauza aceasta și-a lăsat solii lui, cei care au fost proaspăt vindecați, ca ei să spună oamenilor ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Ei și-au dorit să vină după Iisus, să fie ucenici cu el, ucenicii lui. Însă el a spus, nu, mai degrabă mergeți acasă și spuneți-le ce a făcut Dumnezeu pentru voi.
Iarăși o dilemă.
Da.
Iarăși se naște o întrebare. Și anume, să asculți rugăciunea unor oameni care nu sunt credincioși și chiar a unor demoni, în schimb, nu asculți rugăciunea unor oameni care au fost eliberați acum și, dacă vreți, sunt primul rod în zona respectivă. Domnul Hristos ascultă rugăciunea, să spun așa, pe care o fac acei oameni, pleacă de la noi, dar nu ascultă rugăciunea pe care o fac oamenii care au fost eliberați acum, vrem să mergem împreună cu tine. De ce lucrul acesta?
Pentru că într-o altă emisiune s-a vorbit despre rugăciune și spuneam în acea emisiune că, practic, Dumnezeu are o viziune de ansamblu, El își cunoaște planul. Planurile sale sunt infinit mai înțelepte decât ale noastre. Și atunci, iată că Dumnezeu împlinește mai degrabă planul său. Nu e vorba despre o rugăciune a oamenilor, este mai degrabă o... Nu putem să spunem că era rugăciune. Rugăciunea are un alt caracter. Este mai degrabă o pretenție pe care au avut-o oamenii. Bineînțeles că Iisus și-ar fi periclitat misiunea dacă ar fi rămas acolo. Oamenii ar fi devenit violenți și se putea întâmpla orice. De aceea Iisus a plecat nu forțat de ei, ci pentru că El a ales. La fel, i-a oferit omului sau oamenilor vindecați o alternativă mult mai bună. Ei puteau să se încăpățâneze să nu-l asculte și să vină în continuare după el. În Scriptură avem un astfel de caz în care un om vine la Iisus și spune, Doamne, vreau să vin după tine. Și Iisus oarecum îl descurajează. Vulpile au vizuini, păsările celor au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Du-te mai întâi de îngroapă pe tatăl tău și pe mama ta. Și există unul dintre apostoli, se pare că a venit după Iisus nechemat de el. E vorba despre, mă gândesc la Iuda Iscarioteanul, și care tocmai l-a vândut. Așadar, oamenii aceștia, pentru că au avut experiența unui Dumnezeu puternic, iată că ei se supun planului lui Dumnezeu. Și când Iisus le spune... Nu, ci mai degrabă duceți-vă. Ei primesc asta ca o misiune. Foarte interesant. Când sunt vindecați niște îndrăciți din zona Israel, Iudeea, li se spune mereu, nu spuneți. Acum, când e vorba despre o altă zonă, unde nu era prezența lui Dumnezeu, nici măcar Dumnezeul iudeilor, li se spune, mergeți și spuneți.
Da,
tocmai
foarte
pentru
interesantă
ca să împlinească
Domnului
misiunea.
Hristos, doar prin inspirație divină poți să procedezi în felul acesta și să vezi finalul bun de la început. Aș vrea să avem o scurtă pauză muzicală, timp în care noi vom mai reflecta asupra unor lucruri care trebuie spuse în discuție și de asemenea aș vrea să pregătesc cumva ceea ce vom discuta imediat după pauza muzicală și anume aceste manifestări care le vedem astăzi sau mai bine spus anumite pretenții din partea unor lideri religioși care își arogă dreptul de a face astfel de exerciții de exorcizare și poate că nu delimitează foarte bine și foarte clar ce este posesiune demonică și ce este boală psihică. Dar după o scurtă pauză muzicală.
Oh, ce bucurie!
Am revenit în cadrul emisiunii Repere și continuăm discuția noastră pe zona aceasta numită exorcizare. Încercăm cumva să facem distincția între ce înseamnă posesiune demonică și ce este boală psihică. Astăzi avem de-a face cu tot felul de oameni, tot felul de pretinși lideri religioși care pot să facă un anumit ritual sau un anumit exercițiu de exorcizare în așa fel încât să îi elibereze pe cei stăpâniți de posesiunea demonică. Oare cât de adevărat este lucrul acesta, cât de real este și, bineînțeles, trebuie să descoperim dacă, într-adevăr, oamenii care vin la aceștia sunt, într-adevăr, eliberați. Domnule pastor, este, de fapt, o întrebare. Au oamenii aceștia care manifestă pretenția că fac astfel de exerciții de exorcizare, au într-adevăr o calitate spirituală care îi recomandă să facă așa ceva și dacă într-adevăr reușesc să elibereze pe oameni de posesiunea demonică?
Am văzut și pe internet niște clipuri cu astfel de oameni care explicau ceea ce fac. Și aveau o convingere foarte puternică cum că demonii se tem de apă sfințită, demonii se tem de anumite simboluri religioase, crucifixuri sau alte simboluri. Și că nu trebuie să le fie frică. M-ați întrebat dacă ei au anumite calități spirituale care îi recomandă pentru așa ceva. Domnul Hristos a spus, după roadele lor îi veți cunoaște. Există asemenea ritualuri care, spre deosebire de exorcizarea biblică pe care a făcut-o și Domnul Hristos, durează mult mai mult. La Domnul Hristos dura cât? A spus și demonul a plecat. Și demonul se întoarce. Demonul se întoarce, sau să nu zic că se întoarce, el practic nu pleacă. Da? Sau, efectiv, nu era vorba de un demon, ci de o boală psihică. Când Iisus Hristos, la un moment dat, a vindecat un îndrăcit mut și orb, fariseii au spus așa, în Matei 12, omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Foarte interesant. Pentru că în practica vremilor existau și oameni din afara Israelului, aminteam înainte de pauză, care făceau practici de exorcizare și erau păgâni. Și ce spuneau iudeii? Ei scot draci cu ajutorul domnului dracilor. Și atunci Iisus, ca să se apere, spune, bun, dar fiii voștri, cu cine îi scot? Cu alte cuvinte, erau și alții care se dădeau drept
exorciști.
Și atunci, practic, la cine se referă Iisus când spune fiii voștri? Se referă la fiii prorocilor, cei care, unii dintre ei, aveau această capacitate de a scoate demoni, iar alții care foloseau anumite incantații pentru acest lucru. Chiar e interesant de amintit. O credință care circula în vremea respectivă despre Solomon și am găsit-o în Antichități Iudaice a lui Iosif Flavius, vorbește așa despre Solomon. Dumnezeu l-a învățat arta de a combate demonii. Lucru pe care nu-l găsim în Scriptură, lucrul acesta, dar iată care era concepția populară. Și priceperea de a-i vindeca pe oameni prin îndepărtarea lor. Și acum, observați felul în care spune Iosif Flavius, o credință populară, despre cum făcea Solomon lucrul acesta. El a compus descântece pentru lecuirea bolii, lăsând chiar și niște invocații care alungau duhurile rele și le împiedicau să se întoarcă. Această metodă de vindecare mai are încă trecere la noi, spune Iosif Flavius, pe vremea lui. Da? Și iată cum spune el că a văzut un astfel de caz, s-a apropiat de nasul celui stăpânit de demoni un inel, în care era vârâtă una dintre rădăcinile folosite de Solomon cu acest scop, l-a pus pe bolnav să o adulmece, seamănă foarte mult cu ritualurile păgâne. Da? Silind duhurile rele să iasă pe nări. Este confuzia aceasta că duhurile, fiind duhuri, în limba ebraică duh și vânt,
se aseamănă.
Este același, aproape același cuvânt, da? Ruach, sau în limba greacă spirit, da? Și atunci ei cred că trebuie să iasă pe nări. Însă duhurile sunt ființe spirituale care nu sunt influențate de chestiuni fizice. Și lucrurile acestea de genul crucifix sau alte mirosuri, practic le vedem în filmele hollywoodiene, da? Cu exorcizarea, lucru care sunt foarte interesante pentru cei care le plac filmele de groază. Încă două vorbe. Posedatul s-a prăbușit la pământ și a conjurat demonul să nu se mai întoarcă vreodată. A pomenit numele lui Solomon și a recitat invocațiile compuse de el. A recitat invocațiile lui Solomon, a spus numele lui. Și lucrul acesta mă duce cu gândul la ce făceau fiii lui Sceva. Au făcut incantațiile, în ghilimele, lui Pavel și au rostit în felul următor. În numele lui Iisus pe care îl predică Pavel, le-a pronunțit duhurilor să iasă. Ce s-a întâmplat a fost ușor de văzut, că acolo chiar oamenii aceia s-au întâlnit cu un caz de posedare demonică. Oamenii care erau posedați efectiv i-au luat la bătaie și au ieșit mai leșinați din mâinile lor decât au fost anterior.
Timpul nostru este aproape pe sfârșit și aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați participat în cadrul emisiunii Repere și pentru adevărurile și răspunsurile pe care ni le-ați oferit. Este demn de remarcat faptul că astăzi, într-adevăr, orice boală psihică sau de orice fel de boală psihică, Satana se folosește. Iar printr-o relație adevărată cu Dumnezeu putem să facem distinția între bine și rău. Vă mulțumesc încă o dată că ați participat.
Și eu vă mulțumesc.
Dragi telespectatori, sunt adevăruri în Sfânta Scriptură de care astăzi este bine să ținem cont. Sunt diverse persoane care încearcă să ne abată de la calea cea dreaptă. Dacă rămânem lângă Cuvântul lui Dumnezeu, vom putea să recunoaștem ce este adevăr venit din partea lui Dumnezeu, ce este rău venit din partea celui rău și în felul acesta să putem să avem capacitatea de a alege binele. Sunt Adrian Andrei și vă doresc numai bine și până săptămâna viitoare să aveți parte de binele care vine din partea lui Dumnezeu. La revedere!